Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Gjykata në Francë liron Haradinajn. Zgjedhjet e parakoshme do të varfronin buxhetin e Kosovës me miliona euro. SBA do të luftoj Korenë Veriore me diplomaci dhe jo me veprime ushtarake. Ndiqni në 15 minuta dijes.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata franceze në Kolmar ka refuzuar kërkesën e prokurorisë speciale të Serbisë për ekstradimin e ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në Serbi. Me këtë vendim, drejtësia franceze e ka liruar Haradinajn, i cili po mbahej në Francë që nga 4 janari, mbi bazën e një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia. Më shumë hollësin nga Ziadin Gashi.
Gjykata franceze në Kolmar ka marrë vendim që të liroj ish kryeministin e Kosovës Ramush Haradinaj, mbi të cilin në rëndonin akuzat të autoriteteve të Serbisë për siç thuaj krime lufte të kryera në periudhën e viteve 1998-1999. Pas 4 muajve sa është mbajtur në Francë, gjykata në Kolmar ka refuzuar kërkesën e prokurorisë serbe për ekstradim në Haradinajt në Serbi. Pas marrjes së vendimit, Haradinaj është paraqitur para gjykatës, ku e kanë pritur disa simpatizantë të tij dhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës.
Procedura sa do mbyll është refuzuar kërkesa për ekstradim, pra që nga tani jam i lirsh, janë hub 4 muaj kohë, nuk është kohë pak, është e çmueshme, megjithatë ta quajnë këtë përballje shqiptarët kanë fituar.
Lirim në Haradinajt, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e ka shënuar edhe me fishek zjarre. Zyrtarët e këtij subjekti politik nuk kanë pranuar që Haradinaj të pritet në Kosovë me ceremoni shtetërore, por siç është thënë, ai do të pritet me ceremoni familjare duke përfshirë edhe një tubim me qytetarët. Fillimisht pritet që Haradinaj sonte të mbrinë në Prishtinë, kurse në qendër të Prishtinës do të mbahet edhe një tubim me qytetarët. Vendimi për rastin Haradinaj është përshëndetur nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili e ka cilësuar atë si lajm të mirë për Kosovën dhe familjen e tij. Edhe një herë u vërtetua që shpifjet e shërbimeve serbe kundër ushtrisë qirimtare të Kosovës nuk janë të qëndrueshme dhe nuk përfillen nga bota demokratike, ka shkruar Thaçi në Facebook. Ish kryeministri i Kosovës dhe kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj është ndaluar nga policia franceze më 4 janar në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia përmes Interpolit. Ai akuzohen nga drejtësia e Serbisë për krime lufte. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zgjedhjet e parakoshme në Kosovë të mbajtura më 2014 i kanë kushtuar buxhetit mbi 4 milion euro. Nëse vendi shkon në zgjedhje ashtu siç po paralajmërohet, buxheti i Kosovës do të varfrohet prap me disa miliona euro, thonë ekspertë të fushës. Kronike Luljeta Krasniqet.
Pothuaj se asnjëra legjislatur në Kosovë nuk ka arritur të përfundoj mandatin 4 vjeçar, shka ka ndikuar që vendi të shkojë në vazhdimësi në zgjedhje të parakoshme. Mesatarja një mandati qeverisës në Kosovë nuk ka arritur të jetë më shumë se 2 vjet e gjysmë. Zgjedhjet e fundit të parakoshme ishin mbajtur në qeshor të vitit 2014. Aktualisht tema kryesore politike mbetet sërish organizimi zgjedhjeve të parakoshme, proces ky që besohet se vjen si rjedhoje mungesës së funksionimit të institucioneve. Këto zgjedhje vështira kanë një kosto të lartë financiare. Sipas llogaritjeve vlerësohet se për një palë zgjedhje parlamentare në Kosovë buxheti shpenzon deri në 10 milion euro. Zëdhënësi Komisioni Qëndror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka thënë Radios Evropa e Lirë se kostoja e zgjedhjeve të parakoshme të mbajtura në vitin 2014 ka qenë mbi 4 milion euro.
Në shpenzimet për zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës, të cilat janë mbajtur në qeshorë të vitit 2014, kanë qenë 4.111.000 euro. Sipas kësaj shume, shpenzimet për një votues kanë qenë 2.3 euro.
Zgjedhjet e parakohshme parlamentare janë aktualizuar edhe tani si çështje jo vetëm nga partitë opozitare në Kosovë, por edhe nga partitë e koalicionit për shkak të bllokadës politike në vendimarrje, sidomos në kuvendin e Kosovës. Shpenzimet për procesin zgjedhor sipas organizatave jo qeveritare, të cilat monitorojnë proceset të tilla, vlerësohet të arrijnë vlera shumë më të larta se 4 milion euro. Albert Krasniqi, analist i Institutit Demokratik të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se shpenzimet janë milionshe, por që nuk ka ndonjë përllogaritje të sakt për një pjesë jashtë shpenzimeve zyrtare që bëhen për organizimin e zgjedhjeve.
Sa i përket të kostos financiare, përllogaritja që është diku në 6 milion euro që i kushton buxhetit të shtetit procesi i organizimit të zgjedhjeve. Mirë po këtu ka dhe kostë shtesë për shkak se shpenzojnë edhe partitë politike për fushata zyrtare, kandidatët, pastaj edhe organizatat të cilat dojnë monitorimin e zgjedhjeve, kështu që mbesë që kjo kostë është dikun rreth 18 milion euro.
Partitë politike, sipas Krasniqit, nuk kanë qenë transparente në deklarimin e shpenzimeve të tyre që i bëjnë gjatë fushatave zgjedhore, dhe kjo sipas tij ka bërë që të mos ketë një kosto të saktë të fushatës zgjedhore të partive politike dhe tërë procesit zgjedhor në përgjithësi. Sidoqoftë, marr parasysh në tërësi buxhetin e shtetit prej rreth 2 miliard euro, shpenzimet prej 6 milion euro për procesin zgjedhor sipas Krasniqit nuk do të duhej të paraqisni ndonjë problem.
Demokracia ka një çmim dhe ky është një çmim financiar që ne duhet ta paguajmë si shoqëri, dhe më e rëndësishme sa kostja financiare është institucionet e cilat dalin prej këtyre zgjedhjeve dhe atë se çfarë këto institucionet do të përfaqësojnë pasi që ne të kryejmë zgjedhjet.
Ndryshe, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili është përgjegjës për organizimin dhe implementimin e zgjedhjeve në Kosovë, thonë se janë të përgatitur për mbajtjen e zgjedhjeve kurdo që ato kërkohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Komisioni i SHBA-s për Lirinë Fetare Ndërkombëtare tha në raportin vjetor se rekomandon për herë të parë që Rusia të njihet si shkelësi ligjore e lirisë fetare. Raporti përmend në mënyrë të veçantë politikat shtypse në rajonin e Krimes. Holësit në materialin e vazhdim. Një komision i qeverisë së Shteteve të Bashkuara mbi lirinë fetare rekomandoi që Rusia të emërtohet si vendi i shqetësimit të veçantë, duke vënë atë në një grup me shkelësit më të këqij të lirisë fetare në botë. Komisioni i SHBA-s për lirinë fetare ndërkombëtare tha në raportin vjetor se rekomandon për herë të parë që Rusia të njihet si shkelësi ligjore së bashku me 15 vende të tjera. Komisioni tha se Rusia është unike në mesin e vendeve të tjera sepse është shteti i vetëm